bizim
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu dəfəki izi özəl buraxılışda adlandırmaq olar. İzin yaradıcıları öz müəllimlərini anmağa qərar veriblər.
Yazın əvvəlində Gəncə çölündə Yazın əvvəlində Gəncə çölündə Çıxıblar yenə də Dizə lalələr Dizə lalələr
2011-ci ildə görkəmli yazıcı jurnalist, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin yaradıcısı və ilk dekanı Nuraddin Babayevin 90 yaşı tamam olur.
Dizə lalələr Lalələr
90 ilin cəmi 70-ini yaşamağa macal tapan Nuraddin Babayevi, bu izdə onun nəvəsi və adaşı Nuraddin Babayev, tələbələri Sevda İsmailı və Zeynal Məmmədli anırlar.
Sizi hoş gördük. Bu izdə hər işimizin həyatında müəyyən rol oynamış bir insandan, bir jurnalistdən, bir müəllimdən danışmaq istədik. Öncə Zeynal Məmmədlidən başlayaq. Nuraddin Babayevi nə vaxtdan tanımağa başladınız? Nə vaxtdan onun adını işitdiniz?
Ben Nuraddin Babayevi təxminən 68-ci ildə mən 8-ci sinifdə oxuyurdum. 8-ci sinifdə maraqlanırdım qəzetlərdə falan. Biz o qədər populyar adamıdır ki, yəni heç ondan maraqlanmayanda bilirdi. Ya televiziyada gördü, ya radioda eşidirdi, ya qonşudan kimlərdənsə eşidirdi. Çünki o vaxt elə yayılan belə adlar elə çox da deyildi. Amma Nuraddin Babayev yəqin ən çox işlənən, hallanan adlardandır. Qızıl qələm mükafatı alması ilə bağlı oğluma məktublar var. O dəqiq xatırlayıram ki, onda mən lap dəqiq tanıdım.
Meylim üzündəki qara xaldadı Meylim üzündəki qara xaldadı
Bəs siz babanızın belə tanınmış bir adam olduğunu nə vaxtdan hiss elədiniz?
Uşaqlıqda təbii ki, evin içində hiss olunmurdu. Çünki mən 5 yaşım olanda baba dünyasını dəyişdi. Amma daha sonralar bir sənədən istəyirdim. Uşaqlıq xatirələrimdə sanki bir şəkil kimi həmin qalıb. Tutalım, baxçada olanda nadir hallarda baba gəlirdi dalımca. Görürdüm ki, baba gələndə müəllimələr durur ayağa, nə bilim, başlayırlar söhbət eləməyə. Və yaxud da ki, parka gəzməyə çıxanda Baksovetdə qalırdıq biz o zaman Mehdi Hüseyn küçəsində. Orada şalara vardı bu nazirlər kabinetinin üstündə. Ora mənə gəzdirməyə çıxardığında baxsaqqallar yaxınlaşırdı, söhbət edirdi. Yəni ki, bir hissiyat var idi ki, hə, sıradan bir insan deyil. Amma kim, nəçi, necə olduğu təbii ki, yaşa dolduqca babanın tanışlarını, tələbələrini, sizləri tanındıqca artıq hansı miqyasda insan olduğunu təbii ki, dərk etməyə başladım, anlamağa başladım. Təbii ki, 5 yaşında olanda mən sizləri tanıya bilməzdim. Amma indi hal-hazırda, xüsusilə də yubiley tədbirləri, 75 illik idi, mən 90 illik idi. Bütün bu tədbirləri seyredir. Isə, təbii ki, Nuraddin müəllimlə qürur duyuram.
Nuraddin Həsənoğlu Babayev 1921-ci il martın 21-də Gəncədə doğulub. Uşaqkən ailəsi ilə Bakıya köçmən olub və balaca Nuraddin təhsilini Bakıdakı 132 sayılı məktəbdə davam etdirib. 1941-43-cü illərdə İkinci Dünya Savaşına qatılıb, döyüşüb və yaralandıqdan sonra ordudan tərxis edilib. 1944-49-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində oxuyub. Nuraddin Babayev ədəbi fəaliyyətə 1939-cu ildə başlayıb. Mətbuatda hekayə, oşirk və məqalələrlə çıxış edib. O dövrdə çıxan Azərbaycan Pioneri qəzetində ədəbi işçi kimi çalışıb. Müharibədən sonra Azərbaycan Müəllimi qəzetində redaktor müavin olub. Uşaq Gənc Nəşrdə baş redaktor. Azərbaycan Dövlət Universitetində baş müəllim, kafedra müdiri işləyib. 1969-cu ildə həm də onun səyləri nəticəsində yaradılan jurnalistika fakültəsinin ilk dekanı olub. Nuraddin müəllim Azərbaycan Jurnalistlər İttihadında və Yazıçılar Birliyində uzun zaman ictimai vəzifələrdə çalışıb. Dövrünün tanınmış jurnalisti və sayılıb seçilən ziyalılarından olub. 1991-ci il sentyabrın 25-də 70 yaşında Bakıda dünyasını dəyişib və sentyabrın 27-sində 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb.
Yəni mən Nurəddin müəllimi 68-ci ildən çox qabaqdan tanımışam. Lap orta siniflərdə oxuduğum dövrdə. Yəni mən deyə bilərəm ki, mən onun yazılarını oxuyaraq jurnalistikaya gəlmişəm. Sinan Məmməddən fərqli olaraq.
Doğru.
Yəni mənim ideal jurnalistim olub. Ona görə də jurnalistika fakültəsinə qəbul olunan günü, sentyabrın 1-də dərsə başlayan günü mən heç kəs yox ancaq onu axtarmışam. Və təəssüf ki, onu tapa bilmədim. Getdim, xüsusi soruşdum onu. Ki, haradadır Nurəddin müəllim, niyə görünmür gözə? Dedilər ki, Nurəddin müəllim Fransada, Parisdə səfərdədir. Sonra onun bir yazısını oxudum, Paris xatirələrini oxudum. Və çox yaxşı xatırlayıram, təxminən oktyabr ayı idi. O ilk dəfə fakültəyə gəldi. Aradan 41 il keçib, amma mən yenə də xatırlayıram həmin o ilk günü. O necə auditoriyaya gəldi, o çox yüksək əhval-ruhiyyədə idi, çox keyfi yaxşı idi. İşıq saçırdı demək olar ki, və biz həm ona bir ideal kimi belə yuxarıda olan bir adam kimi baxırdıq, həm də Fransadan gəlmişdi, Parisdən gəlmiş bir adam kimi idi. Bax, onu çox gözəl xatırlayıram, ilk görüş yəni. Belə,
çox səliqəli giyinmişdi.
Çox səliqəli giyinmişdi. Saçları xüsusi daranmış.
Ona çox yaraşan,
geyimdə, kostyumda həmişə elə olurdu. Bax, mən həmişə maraqlanıram. Nurəddin müəllimin ən böyük keyfiyyəti, jurnalist kimi hələ danışmıram, onun kübarlığı idi. Nurəddin müəllim çox kübar birisi idi. Məncə o bu özəliyi ilə ətrafındakılardan çox seçilirdi, çox fərqlənirdi. Görsən bunun sirri nə idi? Sizdən əvvəl Zeynal Məmməlidən soruşmaq istəyirəm. Nə idi bunun sirri? Yəni elə bir mühitdə, elə bir adamların azlığı mühitində necə olmuşdu ki, belə bir adam yetişmişdi?
Təbii ki, ona dolun cavab çətin mən verə bilim. Önəmli olan orasıdır ki, havada, atmosferdə, cəmiyyətdə, çevrədə nə çatmırdısa, sanki o onun üstünə gedirdi. Radionu açırdın, Tokar dezgahının səsini işitirdin. Televiziyanı açırdın, Tokar dezgahı görürdün. Qəzetdə oxuyurdun, o Tokarçı planı 150-170 faiz yerinə yetir. Amdunəddin müəllimimiz bunu vermirdi. Açırdın insanı ön planda insan. Oğluma məktublar, ya ondan öncəkilərdə də bu istəyir cəbhə dövrünən istəyir soru. İnsanı ön plana çəkəndə sən burada necə yazında fərqlənirsən, o cür sən qiyimində də daha fərqli, daha individual, daha fərdi və özünü bildirən bir qiyim, başqalarına bənzəməyən bir qiyim. Söhbət, hamı kostyum giyinir, amma onun kostyumu bir ayrı. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, müəllim də səliqəli kostyum falan giyinirdi. Amma Nurəddin müəllimin qiyimi ona bir əlavə qəribə qat verirdi. Bizə o kim giyinirsə qiyim sanki diqqəti cəlb eləmirdi. Bunda həm də qiyim ona əlavə məzmun verirdi.
Şuru,
yəni, çox uzatmayın məni. Yəni ən azı mən bu cür görmək. Olmayan bir şey. Cəmiyyətdə kobudluq hakimdir, qabalıq çoxdur. Cəmiyyətdə hövsələsizlik çoxdur. Nurəddin müəllim onun tam əksini. Diqqətlə dinləmək və mənim dəhşətli yadımda qalan onun dərsləri interaktiv eləməsi idi. Bizim dərslər necə idi? Monoloq. Kimsə danışır, metr danışır, hamı sakit qulaq asmalıdır, tərpənmək olmaz, falan olmaz, elə bil balaca uşaqlar. Amma Nurəddin müəllim də necə idi? Nurəddin müəllim, baxın, adlara baxın da, oğlan məktublar, qızlar söz istəyir, hamısında bir diskussiyalıq var. O cürdə o bizə...
Yəni, jurnalistikaya onu gətirdi Nurəddin müəllim, belə çıxır ki.
Nurəddin müəllim jurnalistika haqqında danışan müəllimlərdən deyildi. Yəni, bizim çox təəssüf edirəm ki, müəllimlərimizin mütləq əksəriyyəti jurnalistika haqqında orada çalışdı, çalışmadı, danışırdı. Nurəddin müəllim jurnalistikanı öyrədən müəllimlərdən idi. Bu tamam başqa şeydir. Öyrədidir. O bacarmaq onun üçün kriteriya idi. Bilmək, xatırlamaq yox. Bacarmaq. Amma sən də bilməsən, xatırlamasan, bacarmayacaqsın. Yəni, bu sonuncu kriteriyanı o çox dəqiq bilirdi və çox tələbkar idi yeri gəlmişkin.
Sualınızı cavablandırım ilk öncə. Belə düşünürəm ki, keçdiyi həyatdan gəlir onun kibarlığı. Çünki həyatı o qədər də asan olmayıb, gənc yaşlarından işləməyə başlayıb. Sonra müharibə dövrü, böyük əmim doğulanda baba müharibədə idi. Yəni, həmin illər çətin gəlib. Ondan sonra isə jurnalistlik fəaliyyəti, yaradıcılığı, tələbələrlə ünsiyyət. Elə həyatı da deyərdim, bəlkə belə interaktiv olur.
Amma mən, Rədim, baxdım, mən xatırladım bir şey. Onun əmisi çar general olubdur. Və siz təsəvvür o mühit, o təhsilli mühit, baxmayın da, bir kitab kitap mühiti kimlerle söhbet. O mühitten genetik olarak da artık o kibarlı o da gelir. Yani bu genetik bir hat da var burada.
Yani bu kadar ben oyunla alakalandırırım. Hem de ki o talepkarların dediği bir şey yapmak düştü. Süsel'le Mehmet Hüseyin'de yaşayarken Rehmet'in baba evinin evini baba rahmete gidenden sonra da ham o evi tanıyırdı. Ona göre neçe yıl hele baba rahmete gidenden sonra bir de görse kapı dövülürdü. Talebelerine kimse gelirdi. Nene sağlık, nene sağlığında alalım, nene de rahmet eylesin. Gelirdi ki biz Nurettin benim talebesiyim. İstedim gel bir, gelin bir yad edeyim. Veyahut bir yazı yazmak istedim. Veyahut da ki neyse bir talebe gelirdi ki Nurettin baba evin yaracılığı mevzusunda neyse kurs işimi ne mi yazırım. Peki öyle hallar olurdu. Onlar gelirdiler ve onların danıştığı da tabii ki yadında kalırdı. Ve oradan hatırladım ki doğrudan hamı deyir ki talepkar idi. İster ailede, ister derste. Ama aynı zamanda kayak keşidi. Çok kayak keşidi. Yani özlerimde o kayakını istelemişim. Valideynlerimin danıştığından istelemişim ki evde bir uşak hasta olan kimi veyahut balaca bir soyuğlayan kimi artık baba alaya kaçırdı.
Hır gelen diyeyim yani giptilediğim belki benzemek istediğim özelliklerinden biri ferdi ancak özüne ait olan değildi. Böyle bir hususi bir şahsım, daha ayrıca bir şahsım, ayrıca bir aileyim. Yani benim hissi de bak benim ancak budur. Özel olan bir şeydi. Yani bu adamları öğrenmeyle bu adamla Azerbaycan geçir. Bizde adam var ki onunla Azerbaycan geçmiş. Ülkenin ne tarihi, ne medeniyeti, ne pis günü, yaxşı günü falan gibi adamın öyle özüyle bağlı sevinçler, kederler geçir. Özüyle bağlısır, fiziki varlığıyla bağlı. Hı-hı. Ama Nurettin Mellim'le bağlı biz bu sevinçleri, kederleri o şekilde avukat kimi izlesek Azerbaycan oradan geçecek. Ülke geçecek. Ülkede olanlar geçecek. Ben o 91. yılların evvelinde bir sual vardı. Bir de bir çok böyle şahsi ünvanlanmış bir sualdı. Sen de deyir öyle fikir olma. Ben de talebesiyim de bir de yürek kızdırır neyse. Sen de deyir o fikir olmadı ki benim hayatım boş geçirdi. Jurnalist hayatım. Ben boş şeyler yazmışım. Bir de böyle yani benim bu şeylerimde hayat hakikati az olup ben didaktikayla meşgul olmuşam yani bu demokratik jurnalistikayla sanki çok çok da uzlaşmayan üst düzey yok yani ben boş yaşamışam
yani o hisler var adam
his, bak bizim sonu kim özüne karşı da talepkar yani orada en az ona göre olabilmez ki siz hiç bak diyelim Tokar dezgahının sesi insan sesini siz de vez edemeyin yani siz jurnalistikada önemli olan ne de hansı konsepti olur olsun hansı şeraitte olur olsun ama sen maksimumu yalandan kaçasın. Bak yalandan kaçmak. Yalandan kaçmak Nurettin Mellim'de olubdu. Nurettin Mellim yani yalandan kaçan tek tek Azerbaycan jurnalistlerindendir. Əks halda o da o şey o çeklerden yazardı da. Yataklık, boş konjunktura, uydurma. Yani şu arada tapmışdılar Sovet dövrü. Mən həqiqəti o kadar sevirəm ki onu uydururam. Uydurma varsanız həqiqətdən söhbət gedə bilər.
Yine nevesine dönürüm. Necə oldu ki, adınızı da belə qoydular? Yani elə bil, Nurettin Mellim'i yaşatmak için qoydular. Mən sizi ilk defa 3-4 yıl önce tanıdım ve çok təəccübləndim sizi. Hem de körəldim sizi görəndə. Yani yeni bir Nurettin Babayev karşımdaydı ve o deyirdi ki, mən falan kəsin nevesiyim. Verilişə çağırmıştım. Can Bakı programına.
Hem de oxşuyur.
Oxşuyur.
Bəli. Şimdi o gənclik şeklini müqayisə edəndə.
Aha, müqayisəlik
batarız.
Üç oğlu vardı babanın. Aha. Mən küçük oğlunun nevesiyim, mən küçük evladın nevesiyim.
Hansının nevesiniz? Azərin.
Şərqşünaslıqda oxuyandım.
Bəli.
Həmin anda bir yerdə hərbi toplanışda olmuşam.
Və məndən öncə qız nəvələri idi. O biri evladların uşaqları. Və ilk oğlan nevesi mən oldum.
İlk oğlusun ona
görə. Həm də ki, biraz 5 ildən sonra mən doğuldum. O və ki, oyunla bağlıdır. Babanın adını özü qoydu yəqin ki. Sonra qardaşım oldu. Qardaşıma qaynatasının, babamın qaynatasının adını verdilər. Ama baba dedi ki, bəs axırında bir xan da əlavə eləyə olsun Cavad xan. Yəni Gəncə ilə.
Gəncə. Yəni babasının adı Cavad idi.
Nənəmin atasının adı Cavad idi. Yəni ki, babamın qaynatasının adı Cavad.
Nənəniz də bir əşıq Gəncəli idi.
Yoxsa nənəm İçəri şəhəri idi.
İçəri şəhəri.
Görkəmli şəxsiyyət məşhur Gəncə qiyamından bir il sonra doğulub və Azərbaycan ikinci dəfə müstəqilliyə qovuşandan bir ay öncə dünyasını dəyişib.
söhbət Nureddin Babayevdən gedir. Ləyaqətli yaşamağa, peşəkarlığa, hansı şəraitdə olsa da düşüncə və ifadə azadlığını qoruyan və bunu öz tələbələrinə daşıyan görkəmli jurnalistdən, ünlü yazardan, sevimli müəllimdən, örnək insandan gedir. Bu iz onun olsun dedik və verilişin bu sayını sevimli müəllimimizə həsr etməyə qərar verdik.
Sən ana Xəzərimin sahilində Şən Bakı şöhrətin var el dilində.
Mən bir araşdırma apardım və gördüm ki, Nureddin müəllim həm də Əhməd Cavadın qohumuymuş.
Şagird olub, məktəbdə şagird olub.
Aha, demişsiniz onun haqqında?
Bir xatirə ilə bağlı bilirəm. Nənəm danışırdı ki, artıq Əhməd Cavadın tutulması ilə o represiya məruz qalmasının öncəsi idi və artıq küçədə o keçmiş kommunistindəki İstiqlaliyyət küçəsində, səhv etmirəmsə, məktəbdən çıxanda Əhməd Cavad küçə ilə gedirdi, nənə ilə də baba bir yerdə, yəni məktəbə gedirdilər, müqadirdilər, bu yadındadır. Və hamı Əhməd Cavaddan sanki biraz uzaq gəzirdi ki, biraz arzu olunan şəxs olmasın. Baba nənəyə dedi ki, bəs bir dəqiqə gözləyin və yaxınlaşdı. Nənə deyib, bilmirəm nədən söhbət elədilər, biri ayaq üstü 5 dəqiqə, 10 dəqiqə söhbət elədilər. Və qayıtdı geri, deyir, artıq geri dönəndə baba kədərli idi və ondan bir neçə gün sonra artıq həbs elədilər Əhməd Cavadı. Və nənə xatirələrində həmişə danışırdı ki, ən sevdiyim müəllimlərdən birisi olub Əhməd Cavad. Və Əhməd Cavad represiya məruz qaldıqdan sonra da pis keçirdi baba onun ikisini. Tələbələrinə qarşı necə belə sevgini yanaşdırdısa düşünürəm ki, o da öz müəllimlərindən həmin bir şeyi görüb ki, sonra özündən sonra da onu ötürüb. Və bir yaxşı sualı yenidən qayıdıram ki, yəqin həm də ki, necə ki siz babanı müəllim kimi görmüsünüz, baba da özündən əvvəl elə insanları müəllim kimi görüb, elə insanları özündən yuxarıda görüb, onlardan öyrənib ki, indi onu da ötürə bilib. İnşallah indikilər də ötürə bilərlər bəlkə də.
Nureddin, biraz nənənizdən danışın. Yəni, o vaxtdan elə Azərtaç xanımın adı bizim dilimizdə idi.
Məktəbdə tanış olublar. Səhvimsə 7-yə 8-ci sinifdə oxuyandı.
Yəni, bir məktəbdə oxuyublar biləcək.
Bir məktəbdə oxuyublar, bir sinifdə oxuyublar.
132 nömrəli.
132 nömrəli məktəbdə.
Bakıda.
Bakıda. Bir yerdə oxuyublar, elə sevgiləri də elə məktəb illərindən başlayıb. Mən artıq yetkin dövründə təsadüf etmişəm baba nənəni. Təbii ki, artıq baba nənə idilər və məndən yaşda qat-qat böyük nəvələri var idi. Gördüyüm həmişə dostluqları olub. Yəni, ailədə sevgi olur, hörmət də olur. Amma hər bir ailədə, hər bir cütlüyün arasında dostluq olmur. Bəlkə də sevgini, səmiyyəti qoruyan qadınla kişinin arasında həmin o dostluq olur. Dostluğa nail olmuşdular. Məhkəm dostu idilər ailədə, məsləhət edirlər bir yerdə. Yaradıcılıqda nənənin öz təhfələri olub, tərcümədəmi, məsləhətdəmi. Çünki yadımdadır ki, baba yazı yazanda heç kəsi qoymurdu yanına. Bir nənə çayını aparır, gətirirdi. Hamımız bilirdik ki, otağa girmək olmaz. Sonra özü çağırırdı ki, mərkən falan keçikə yanıma, dövətdən gəl yanıma. Adaş deyib, adaş gəl yanıma. Amma nənəmişə həmin o statusu var idi, gedib gəlmək. Və nənə özü də, özü dünyasını dəyişənə qədər həmişə babanın adı dilində olub. Və ailədə Nurəddin biraz qəliz atdı, uzun atdı. Daha qısa formada ailədə hamı çağırırdı, nənə həmişə Nurəddin deyildi.
Yəni mən...
İki gözəl insan.
Hə, bəli, bəli.
İki... Azərtaç xanım yadımdadır, mən nurlu.
Bir xatirəm də var Nureddin müəllimlə bağlı. Təxminən 88 ya 89-cu illərdi. Mən Azərbaycan televiziyasında kitab köşkü verilişini aparırdım. Nəsə bir kitabı çıxmışdı. Ya nə ilə isə bağlı onu qonaq çağırmışdıq verilişə. Veriliş başladı, o vaxt bilirsiniz də necə idi? Veriliş yazılırdı və birdən dayana bilərdi. Təzdən yazılmaq üçün dayana bilərdi. Veriliş başladı, mən bunu təqdim elədim Nureddin müəllimə. Dedim ki, mən jurnalist olmağı, ancaq Nureddin müəllimə baxıb jurnalist olmaq istəmişəm. Heç ağlıma da gəlməzdi ki, illər keçəcək üstündən və mən Nureddin müəllimlə belə intervyu ala biləcəm. Nəsə bunu bir yaxşı cümlələrlə, yaxşı sözlərlə dedim və birdən onun üzünə baxanda gördüm, o elə xoşbəxtdir. O qədər xoşbəxt, o qədər üzü gülür. Və mən sevindim ki, nə yaxşı buna belə reaksiya elədi. Yəni, onu heç vaxt belə görməmişdim, belə xoşbəxt, belə sevincli görməmişdim. Və birdən təsəvvür eləyirsiniz, dedilər stop. Təqdimatdan sonra stop. Yəni, yazılmadı təzdən bir də. Yəni, təsəvvür eləyin ki, mən həmin sözləri, ona bəlli olan sözləri bir də ona necə quru-quru tonaltana deməli oldum. Və həmin an mənim yadımda qaldı. Yəni, jurnalist kimi yadımda qaldı ki, necə dəhşətlidir.
Hissləri yəni,
təkrarlamaq olmur.
Mexanik hərəkətdir ki,
və mən hissləri... onun yanında utandım. Birinci dəfə olaraq, yəni o müəllimin yanında utandım ki, mən həmin şeyləri dedim, kəş başqa şeyləri deyirdim. Mən niyə həmin şeyləri dedim?
Yəni, yazın sizə daha yaxındır. Kinalar yazıda dilir bir şey. Məndə şəxsən dedik bir yazı yazmaq oturub planlaşdırdım da ki sən axşam gəlib nə yazacağam, həmin yazı alınmır. Amma o ki birdən həm avtobusda olursan, harda olursan, səfərdə olursan, birdən ki adam beyninə vurur ki nəsə bir mövzu gəlir beyninə. Oturub onun diz üstündə, notebookda harda olur olsun ki yazırsan, onun həm insana qarşı özün qəbul edirsən, həm yazın. Yəni əsas odur ki insan öz yazdığını qəbul etsin. Öz yazını, öz səmimiyyətini qəbul etməyəndən sonra onu ictimaiyyətə çıxartmağı düşünürəm ki düzgündür. Amma o ki o bir dəfədən yazırsan, hətta sonra düzəliş eləməyə də insan elə bir ki artıq gəlir. Düzəliş eləsən artıq elə bir dad netirir. O ilkinli, o birincili
o hisslər əsas.
Babam bəlkə yaradıcılığında üstünlüyü də ondan ibarət idi ki, yəni fərqi yoxdur. Çox adam mənim üçün insanları, yazıçıları, publisistləri, şairləri bölür Sovet dövrü, Cümhuriyyət dövrü, müstəqillik dövrü. Amma yazıçını şairi yaşadan hər hansısa bir dövr kəsimi deyildir. Onun yazılarındakı səmimiyyətidir mənim zənnimcə. Yəni insan yazılar fərqi yoxdur. Sən demokrat ol, diktator ol, nə bilim.
Özəlliyinə jurnalistikada o səmimiyyətin olması yalanın olmaması deməkdir. Bizə də yalan olmaz.
Yəni hansı siyasi cərəyanda olursan, hansı üslubda yazırsan yazgına, yetər ki səmimi olasan öz üslubunda, öz yazdığında. Əsrlər boyu yazdığın qəbul ediləcəkdir. Yəni ki sənin yazdığın dövr önəmli deyil, sənin yazdığın mahiyyəti və yazdığın patseksi önəmlidir. Yəni ki mətnin altı mənası önəmlidir. Və düşünürəm ki babada o var idi. Ona görə bəlkə mən Sovet dövrü insanı deyiləm və Sovet dövrünün mənfiliklərini müsbətindən daha çox görürəm. Amma Nurəddin Babayevin belə deyir, Sovet dövrü yazıcısının yazdıqlarını bu gün də oxuduqda özüm üçün çox böyük bir şeylər götürürəm. Və xüsusilə sizin kimi insanlarla ünsiyyətdə olduqda 5 yaşımda babanı itirmişəm, yəni ki bir şəkillər formasında yadımda qalıb. Amma sizinlə danışdıqca insanda elə bir təsir oynayır ki, hələ bir indi də baba yaşayır və indi də mən həmin o tərbiyəni ondan götürürəm. Bəlkə ona görə özümü xoşbəxt insan sayə bilərəm, çünki necə ki siz Nurəddin müəllimin kitablarından mı deyim, ünsiyyətdən mi deyim, o tərbiyəni, nəsihəti götürmüsünüz, mən də sizdən götürdüm. Yəni ki sanki baba sizin dilinizlə danışır mənimlə. Ona görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki onun xatirəsini yaşadırsınız. Sizinlə ünsiyyətdə olmağa şərait yaradırsınız.
Borcumuzdur.
Nurəddin Babayevin çoxsaylı hekayə və povestləri, tərcümə kitabları, jurnalistika sahəsində ilmi araşdırmaları var. Ancaq onu daha çox məşhurlaşdıran jurnalist yaradıcılığı olub. Nurəddin Babayevin sözün gerçək mənasında qızıl qələmindən çıxan oğluma məktublar, qızlar sözüm sizədir, qızlar söz istəyir, gəlin kişilikdən danışaq. Adamın özü və sözü və neçə-neçə başqa kitabları həm dillər əzbər olub, həm də Azərbaycanda hər evin, hər mənzilin qapısını müəllifin üzünə açıb.
Mənim nəzərimdə Nurəddin müəllim həm də Bakının simvoludur. Yəni Nurəddin müəllim deyəndə həmişə mənim yadıma sizin dediyiniz kimi İstiqlaliyyət küçəsi gəlir, Teleteatrın yanındakı o küçə gəlir, o fəvarələr gəlir. Bir də Palohin deyirdilər o vaxt Murtuza Muxtarov küçəsi. Bax o Bakının ən mərkəzi küçələri, o hissələri gəlir. Yəni orada onu addım uyan görürəm. Axundov bağçası. Orada addım uyan görürəm. Saçlarını həmişə belə yuxarı darayardı, tez-tez də əli ilə daraqlayardı saçını. Belə görürəm həmişə. Yəni həm də Bakının simvoludur mənim üçün.
Hərəkət mənə də yadımdadır, çünki saçı dağılır demiş yüzünə, düz saçları var idi. Əli ilə yığırdı, artırdı, atırdı arxaya. Həmin xəsiyyət atımda da var idi. Saçım töküləndə ben uşaqlıqdan həmişə gəlirdi, əli ilə atırdı arxaya. Darxır mümkün başlar.
Elə sizin də yer gəlmişkən saçınız elə Nurəddin müəllim kimidir. Arxaya daranmış və belə. Bax, belə mən biraz köyrəldim, verişib bitirək deyirəm. Yaxşı, mən təşəkkür edirəm sizə, gəldiniz.
Təşəkkür edirəm.
Və müəllimizi. Bu veriliş tanımız. Sağ olun. Çekil.
Çok sağ olun.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramında Azərbaycan jurnalistikasının ən kübar jurnalistinin, görkəmli yazıcı jurnalist Nurəddin Babayevin izinə düşdük. Nurəddin müəllimi 90 yaşında bu izdə andılar.
nəvəsi Vadaşı Nurəddin Babayı, tələbəsi Sevda İsmayıllı, tələbəsi və sonralar iş yoldaşı olmuş Zeynal Məmmədli və proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli.